Tak to je, prosím vás, tady v této rovině, ano? To znamená, uměrně růstu jich cel a musí je samozřejmě ukázat. V duchu koncilu musí být výchova k manželům všestranná, má dát náležité místo všem přirozením a duchovním hodnotám. Je to vynikající, co tady ještě všecko dále je, ale čas nás tlačí, tak ještě na závěr tu kategorii obtížných případů, abychom pak ještě dokončili aspoň jenom to biblické manželství. Takže ke kategorii obtížných případů. To je už takový jako nejzajímavější, protože to je teda naprosto konkrétní, co tedy lidé opravdu rádi a ne rádi, ale taky potřebují, aby to mohli pochopit. Tak, platí asi tyto zásady. Prosím vás, to, co vám říkám, to jsou vlastně takové pastorační pokyny, pastorační směrnice, to není žádný nějaký zákon, že se na to mohli odvolávat, to ne. To bychom zase byli v další kazuistice. Ano, to jsou prostě této rozložení těch věcí před vámi, abyste vy byli schopni ve svém svědomí a ve své situaci na tuto otázku zareagovat. Ano? Tak je tam celá ta šíře, ale vy jste ve hře, každý, koho se to týká. Kdo se připravuje na manželství, ten si říká, mě, hej, já on to za chvilku pozná. A ten, kdo v manželství žije. Takže, asi takhle, stejné řešení různých případů by bylo křivdou. Stejné řešení různých případů. Aby kněz dostal své povinnosti, musí zaujmout přiměřeně různý postoj k různým druhům penitentů. To je problém, víte, to je řeknu nespravedlivě. Ne ke všem stejně, ale přiměřeně různý postoj k různým druhům penitentů. Penitent je ten, kdo přichází ke zpovědi. Zase znova, když tam přijde člověk, který vidím, že se tak sotva na vodě drží, že tak je schopen té zpovědi ještě jít a tak nebude ten kněz na něho útočit. A co v manželství, co? Přerušovaný styk, nepoužíváte náhodou přerušovaný styk? No, varujte se, humáne, víte, těžký hřích by na vás se stoupil. No tak ten člověk už tam vždycky nepůjde teda, jo? To znamená nalomenou třinu dolomím a je s ním konec. Ano? Tak a bohužel se to tedy stává, tedy, jo? Já sám si vzpomínám, že jsem takovou, teda ne v této oblasti, ale takovou vyšetřovací vazbu prožil ve zpovědnici, teda. Jo, byl jsem z toho bledý a umíral se, nehledě k tomu, že to bylo slyšet po celém kostele, tedy, strany zpovědníka. Takže to je jako teda špatný, ano? Tak, k různým druhům penitentů, ano, ti se odlišují jak poznáním, tak stupněm uvědomění, tak vnitřní i vnější situací, ano, tím se ty penitenti liší. To znamená jejich poznáním, které mají v této oblasti, potom stupněm uvědomění si, jak jsou uvědomělí, dalo by se říct, takhle, křesťané, ano, a tak vnitřní i vnější situací, které jsou. Žádný z těchto faktorů nemohou ani kněz, ani manželé při rozhodování opomenout. Z metodických důvodů používáme rozvržení do kategorií. Každý jednotlivý případ se ovšem musí řešit zcela individuálně podle psychologické a morální dispozice penitenta. Ale je určitá kategorizace, ale přesto každý případ, který patří do té kategorie, ještě je potřeba posuzovat individuálně. Tak tedy ta kategorizace, ta první je velice lehká. Manželé se vyhýbají dětem z důvodu výhradně sobecký. Ano. Tak prostě nechtějí mít děti, protože chtějí mít klid. Nebo cokoliv. Odpověď je taková, je to velmi vážné přestoupení Božího zákona, a ani úplná zdrženlivost by je nemohla ospravedlnit. To je fíkl, že? To znamená, ani úplná zdrženlivost by je nemohla ospravedlnit. To znamená, kdyby spolu neměli vůbec žádný styk a humáne víte, by zachovali naprosto perfektně. Spovědník neopomene zhodnotit základní postoj penitenta k poslání manželství. Tak, potom je tady druhá kategorie. Manželé mravně opravdoví, kteří se snaží žít podle učení církve, avšak nedovedou se vždycky vyhnout provinění proti nauce o přirozené regulaci početí. Tak jsou to mravně opravdoví, snaží se žít podle té encykliky, ale prostě selžou, že podlehnou pokušení. Pokušení jsou různá, že různého druhu. Není jediné pokušení v manželském intimním životě, jsou pokušení v všech dalších oblastech a víme, jak snadno jim podleháme. Teďka řešení, nebo návrh řešení. Jestliže zřešili z pouhé lidské slabosti, není důvod předpokládat u nich těžký hřích. Moudrý zpovědník jim poradí, aby po vzbuzení lítosti přistupovali ke stolu Páně. Není důvodu tvrdit, že by každé provinění proti nauce encykliky o prostředcích regulace početí bylo těžkým hříchem. Je třeba postupovat analogicky jako u jiných přikázání. Když se manžele osvobodí od neodůvodněných deprimujících pocitů, mohou úspěšněji usilovat o mravní ideál bojem o vnitřní sílu, modlitbou a svátostmi. Zde je takový odkaz na Humane Vitae 29. hlavu, kde vlastně se zdůrazňuje, aby to nebyl tedy tlak, který by je teda dusil a ničil a odváděl od Boha. Tak myslím, že tomu byste mohli porozumět. Je to asi ta nejčastější situace. Ovšem, že tady opravdu je potřeba vidět tu lidskou slabost, je potřeba vidět, že nepohrdají v žádném případě tím učením, snaží se zachovat tento vztah a tak dál. Třetí v kategorie, manželé uznávají celou nauku encykliky, ale ocitli se ve sporu povinností. Zachování encykliky ve všech bodech by bylo možné jen za cenu porušení jiné vážné morální povinnosti vůči sobě, manželskému svazku, dětem a podobně. Střetlo se to prostě. Jestliže se tito manželé po odborné poradě, po svědomité úvaze a modlitbě rozhodnou pro jiný prostředek zabraňující početí, který vidí jako východisko ze své svízelné situace, nemusí se znepokojovat, když jednají podle svých sil a možností. Výjimečné řešení je ovšem třeba vrátit do mezní normy, jakmile je to možné. Ano. To je skutečně kritická situace, ale to víte, to všechno chce pravdivost, protože člověk vlastně rozhoduje ve svém svědomí a staví se před Boha. Tak má zájem, aby on skutečně byl pravdivý. To znamená, má na jedné straně dobře, my můžeme zachovat encykliku, ale na druhé straně je zde veliké nebezpečí, veliké riziko toho a toho, když tak učiním. A nenacházejí prostě východisko. Že? Samozřejmě totiž ta metoda plodných a neplodných dnů, jak jistě víte, jako je velice účinná, ale nefunguje vždycky a u všech spolehlivě. Že? Situace je různá. I různost strachu, postoj a tak dále. Potom je zde další kategorie. Manželé jsou přesvědčeni, že nemohou přijmout všechny body encykliky a řídit se jimi ve svém manželství. No, to už je zajímavé. Že jsou přesvědčeni o tom, že nemohou tu encykliku splnit ve všech bodech, to znamená třeba zvláště teda v těch otázce antikoncepce, že se nemohou řídit metodou plodných a neplodných dnů, že to prostě nejde. Tak teďka je to složité. Co s nimi? Kněz manželi poučí o závažnosti důvodu encykliky a povede je k tomu, aby zachovali uctivý postoj k magistériu církve, nevnášeli zbytečný nepokoj mezi ostatní věřící a neuzavírali se další snaze o správnější poznání. Jestliže zpovědník vidí u penitenta dobrou vůli, nemá důvod odepřít rozřešení. Ano. To znamená, zdůrazní tu závažnost, aby ten člověk nepohrdal, nebo nenadával na církev, nezvažoval, aby si uvědomil, jak je to skutečně závažné a potřebné, aby znovu přehodnotil ty svoje důvody, že to nemůže zachovat, ano, aby tyto věci dále nešířil, ale není důvod ho kvůli tomu odstavit od svátosti. Že? Tak asi je výklad. Ano? Je to důležitá oblast, protože skutečně jsou lidé v takových situacích. Druhý manžel používá nedovoleného prostředku například, protože má na něj odchylný názor. I taky jedna z věcí, že? Častých. Zde je třeba víc ze vzájemného respektování názorů. Svědomitý manžel má žádat, aby alespoň nebylo používáno prostředků, které zabíjejí už vzniklý život. Na druhé straně není povinen odpírat manželské soužití při jiných způsobech antikoncepce, jestliže se mu nepodaří dosáhnout názorového souladu. Při působení na partnera musí postupovat s takovou láskou a moudrostí, aby mu nezatarasil cestu k lepšímu poznání a zejména, aby neohrozil jednotu nebo existenci manželského svazku. To je naprosto jasné, myslím tady tato, že? Takže snad jste si, mnohí drazí, opravdu vybrali to, co potřebujete. Na závěr bych řekl k této problematice asi toto. Kněží mají podporovat manželi v ochotě přijmout a vychovávat co nejvíce dětí v dobré křesťany a občany. Přiměřený počet dětí ovšem není pro každé manželství stejný. Důvody pro odsunutí početí na pozdější dobu, případně pro snahu o jejich vyloučení, zdraví manželů, možnost přiměřené výchovy dobro manželů a žijících i předvídaných dětí, mohou být základem nejen práva, ale i povinnosti zabránit novému početí. Takže tak asi bych to tady viděl. No a pozbudí nás úplně na samý závěr doktor Theodor van der Walde, já teďka to neumím přesprávně přečíst, knize Dokonalé manželství. Ten říká, záleží mi na tom, abych zdůraznil, že panuje dokonalá shoda mezi fyziologií a teologií a že zrovna bije do očí rovnítko mezi pojmy fyziologicky normální, Bohem chtěné, mravně dobré, církevně dokonalé. Prosím vás, toto je úžasná obhajoba encykliky a já se za ní stavím tedy celou svou duší a celým svým tělem velkým, tedy, i když se vám možná zdálo, že jsem její platnost teďka změlňoval a rozmělňoval. Komu se to zdálo, tak zase jako někdy nepochopil. Tedy rovnítko fyziologicky normální rovná se Bohem chtěné, rovná se mravně dobré, rovná se církevně dovolené. Toto je skutečně taková rovnice a je tady. A ještě Chesterton, vy ho znáte, anglického spisovatele, původně anglikán, se posmívá kontrole porodu u svých krajanů. Tato kontrola porodu znamená ani porody, ani sebeovládání. A píše o své konverzi. Pro svou osobu nechci mít nic církví, která se neumí bránit ve velkých otázkách duchovního boje a mravnosti, která není schopna vést boj a řídit stále tímž směrem. Naopak jen u katolické církve se našel jasnost a rozhodnost v nejdůležitějších otázkách moderního života a proto jsem se stal katolíkem. Měli bychom se my katolici právě z tohoto důvodu odvrátit od své církve. Takže chvála Pánu za to, i za svatého Otce, i za encykliku A i myslím si, že i tento výklad vám opravdu může pomoci orientovat se správně. A komu z vás se jako vůbec netýká tady toto, že prostě tento problém vůbec nemá, tak prosím vás, to je mustr na řešení jiných otázek, jiných problémů, kterých se každý z nás týkají. To je mustr, způsob, ano, jak co je všecko třeba brát v úvahu, aby se člověk správně rozhodoval. Teďka bychom se pomodlili a pak bych tedy na závěr dokončil aspoň krátce ještě manželství. Promluvil bych o manželské řeholí kratičce a potom jako úplně na závěr o řádu pro manžele, jaké je tedy pořadí. V mém srdci byla touha těmto bratřím a sestrám pomoci. Ovšem, že není to v mé moci, je to v tvé moci, aby ses oslavil v jejich srdcích, aby jsi jim to přetlumočil do jejich myšlení, jejich problémů, všechno to, aby všichni měli prostě radost církve i z encykliky, i z manželství, aby neměli strach ani vztek, aby měli radost. A za to tě chci poprosit, protože mě vůbec nic jiného nezbývá, má-li se splnit účel tohoto večera, seš jediný ty, který ho můžeš uskutečnit. Ve chvíli ticha nyní poprosme za dar Ducha Svatého. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, počátku, nyní, vždycky, až na věky věků. Amen. Tak a teďka úplný koneček, závěr, který máme, moji milí. Takže, prosím vás, ještě k té řeholi, já už jsem vám to nakousl, tady k tomu biblickému pojetí manželství. Teďka vám něco přečtu, jednu větu. Svatý stav manželství je také řeholí, řádem, který byl založen Bohem skrze věčné slovo v pozemském ráji. Ještě jednou. Svatý stav manželství, jasný, je také řeholí, řádem, který byl založen Bohem skrze věčné slovo v pozemském ráji. Tak si řeknete, to zase vymyslel někdo takovou machrovinu, aby to bylo zajímavé o manželství, ale autor je z 15. století. Tak nás to může potěšit. Je to neznámý autor, kazatel z 15. století. Takže je to zajímavý. Už takové pojetí už tenkrát. A teď je na manželích, aby to pochopil. Je to jako jeden model, který by mohl manžele povzbudit. Ano. Řeholník slibuje, jak víte, poslušnost, chudobu, čistotu. Každý řeholník, ano. Poslušnost, chudobu, čistotu. A víte, že má věčné sliby, že pořádný řeholník, pořádná řeholnice, pokud tak můžu říct, mají věčné sliby. Podívejte, u manželů jsou věčné sliby, o tom nediskutujeme. To máte do životí. Jak vstoupíte, už je konec. Ano? To je jasné. Ale teďka jde ještě ty sliby. Poslušnost, chudoba, čistota. Jak to chápat? Tak v prvé řadě ta poslušnost, ta je vždycky nejméně oblíbená. Manželství si představte, to je pro povzbuzení, říkám, takový model tady tohoto, ano, jak asi to si uvědomit, jako mini klášter, malinký klášter. Muž je v tom klášteře představený. Řekli byste, a proč ne žena? Proč muž má být představený? A ten muž mu je takový, ten není představený na nic. To je jako, to nejde, ano. Myslíme si, že je ten muž zvýhodněn, ale není. Představený, prosím vás, nikdy není ve výhodě. Ten je vždycky v nevýhodě. To pochopí ten, ano, kdo se představeným stane. Ano. Já když jsem byl kaplanem, chtěl jsem být farářem. Když jsem farářem, chci být kaplanem. Ano. Takže prostě jsem si myslel, že až to povedu, to bude ono. Když jsem byl tím podřízený, protože abyste mluvili, nerozumíte možná vztah mezi farářem a kaplanem. Kaplan je tedy podřízený faráři, musí ho poslouchat. Farář rozhoduje v té farnosti, ano? To znamená, je vlastně představený, bychom dali tomu řádu, tak bychom dali představený té farnosti. Řekli byste, jaký to má výhody. Vůbec to nejsou výhody, je to daleko horší. To vám řekne skutečně každý poctivý představený a kdo je trošku normální, tak třeba nezávidí našemu panu biskupovi, co ho od soboty čeká. Tak. Podíváme se do Božího slova, dneska jsme Bibli šidili, takže to doženeme, ale já nebudu nějak na vás moc spoléhat, tak jak budete chtít, to se chytne. 1. Timotej 2.12. Cituji, učit ženě nedovolují, žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. To místo jsme tady už měli. 1. Petr 3.1. Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům. I když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. To už je hezky. Něco na tom je. No určitě moc. Stejně i vy ženy podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, to znamená i, že to ateista nebo málo věřící, můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Podřízenost má velikou evangelizační moc. Duch svatý ukazuje, jak získat pro Krista ty, kteří budou naši podřízenost pozorovat. To je skutečně veliká moc, ta pokora. Chceš-li být veliký, buď služebníkem všech. Buď chceš-li být první, buď otrokem všech. Ženy mají obrovskou možnost, a my si to ani neuvědomujeme, jak skutečně může člověk získávat. My bychom tyto nejradši vždycky rozdali na pěsti. 50-50 a hotovo. To je není ono, to není správné. To znamená, poslušnost má v manželství velikou sílu a právě vztahu ženy k muži takovou velikou evangelizační moc. Jak ho získat? No, jak ho obrátit? Je to skutečně hluboká moudrost. Samozřejmě teďka byste čekali, že spíš budu dávat rady, jak když má nevěřící nebo žena má slabě věřícího muže, jak teda co s ním má udělat, že jak se má ujmout vlády v rodině, aby ten muž teda ji poslouchal. Tady je jiná cesta, jiný návrh. Potom je zde čistota. Takže poslušnost opravdu tam patří do té roviny manželství. Nesobecké otevření se životu, to je čistota v pojetí manželství. Nesobecké otevření se životu. Čistota je autenticita vzájemného sexuálního vztahu. To znamená, můžeme vlastně říci, že čistě žijí tak, že žijí sexuálně. Ano, manželé, čistě žijí tak, že žijí sexuálně. A teďka jedna věc. Odepření sexuálního aktu může být nečistota v pojetí manželství. Pozor, to není tak jednoduché. Odepření sexuálního aktu může být nečistota. Já neříkám, že je. Já říkám, že může být. 1. Korint 7.5 cituji: neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. A teďka ta 7. kapitola 1. Korinta, to je vůbec takový poklad otázek, který bychom ani v Biblii nečekali třeba. Takhle konkrétních věcí. Já vám ji přečtu dál. To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já, ale každý má od Boha svůj vlastní dár, jeden tak, druhý jinak. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství, než se trápit. Těm, kteří žijí v manželství, přikazují ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela, a když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří a muž ať ženu neopouští. Ostatním pravím, já a ne už Pán, to je zajímavá přesmíčka, to znamená, že už opravdu, jako by Pavel cítil, se zachází utečit do té roviny, jako bych já řekl dneska, to vám neříká encyklika, ale pastorační výklad. Ano, tak je to hezky. Ostatním pravím, já a ne už Pán, má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s nevěřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřící mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázání. Bůh vás povolal k pokoji. Tak, taky byste řekli, má to říct jasně, máme se oženit a nebo jít na faráře. Že? Jak vidíte, je to jasně. Ano, ale musí člověk poznat to světlo skutečně v jeho případě, v jeho rovině, k čeho ho Pán volá. Sexuální život v čistotě a lásce je ochranou proti Satanovi. Sexuální život v čistotě a lásce je ochranou proti Satanovi. A když bychom vzali otázku chudoby, takže v manželství je to naprosto jasné, kdo je větším řeholníkem než manžel a manželka. Sebe, všechno muž dal své ženě. Odevzdávám se ti. To je tak chudobný člověk teď. Nic nemá svého, všechno patří manželce. Manželka všecko odevzdala manželovi. To je tak dokonalá chudoba. Kam se hrabou řeholníci? Poctivé manželství. To znamená, samozřejmě nesnižují v žádném případě řeholník, ale to je vlastně to stejné. Oni mají stejnou chudobu, odevzdání. To znamená, že v manželství je skutečně ten obraz řehole má svůj význam a má svoje místo a můžeme nad ním rozjímat, nad tím představením, nad tou poslušností, nad čistotou, nad chudobou. nad těmi rovinami, opravdu rozjímat. A teďka se nám tam vyloupne potom to jádro. No a teďka poslední věc, nejdiskutovanější, to byste se se mnou i hádali, myslím, až to řeknu. Řád pro manžele. Prosím vás, co to je řád? Je to určitý žebříček hodnot pro ty, kteří žijí v manželství. Jak takhle by je měli zachovávat? Je to vypíchnutí toho pořadí, které zde je. Takže kdo z vás žijete v manželství, tak pořadí hodnot. Co je pro vás a mělo by být na prvním místě, tak jasně byste asi řekli správně Bůh. Není jiné varianty. Skutečně Bůh je první. Máte to v 5. Mojžíšově knize 6.4, že postavení Hospodina na prvním místě. Podíváme se také do svatého Matouše 6.33, cituji: hledejte především jeho království a spravedlnost, všechno ostatní vám bude přidáno. Tak naprosto jasně, všechno ostatní. Matouš 10.37, to je nám známé z našich biblických hodin, toto krásné místečko. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. To znamená Bůh vždycky první. Na druhé místo, hned po lásce k Bohu, je odpovědnost za moji spásu. Tedy ryze sobecká záležitost jevící se. Jsem odpovědný za svoji spásu. Této zodpovědnosti mě, prosím vás, nikdo nezbaví a je hned po lásce k Bohu dáváme jí druhé místo. A velice důležité, že jí dáváme druhé místo. Matouš 16.26. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí, a zač získá člověk svůj život nazpět. Překládá se v některých překladech svou duši. Ano, to je život. To znamená odpovědnost za svou spásu. A potom k tomu 1. Korint 9.27 pro rozjímání. Takže jasný taky. No a teďka máme tedy Bůh, moje spása, a vedle, to je na třetím místě, můj životní partner. Ano. Prosím vás, tady se snad dělá největší chyba. Skutečně z lidí, z pozemských tvorů po mojí spáse je v manželství na prvním místě jednoznačně můj životní partner, toho, koho jsem si vzal. Toho, koho jsem si vzal. 1. Mojžíšova Genesis 2.24, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. A ještě Efeským 5.28. Efeským 5.28. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. A teprve potom jsou děti. Takže toto je, prosím vás, myslím, v manželství nejdůležitější, toto pochopit a toto opravdu převrátit, protože často třeba maminka se upne k dětem, ano, a manžel už je pro ní nezajímavý. Veliká chyba a veliké nebezpečí. Manžel je opravdu jednoznačně první. tedy potom děti a příbuzní. Dobrá místa jsou 1. Timotej 3, 4 až 5, která nám zdůrazňují tuto nutnost. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? A 1. Timotej 5, 8. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Takže partner, děti, příbuzní, teprve potom církev a teprve potom ostatní lidi. Tam je potřeba udělat, ano, udělat, prosím vás, stupeň rozdělit, ano, mezi církví věřícími a mezi nevěřícími. To znamená, kdyby vás šli vzájemně požádat o stejnou práci věřící i nevěřící, dá první je věřící, ten, který patří do stejné církve, ten je před ním a pak teprve tedy nevěřící. Potom teprve hmotné věci, zaměstnání a úplně nakonec rekreace a odpočinek. To je úplně na posledním místě. Prosím vás, toto měřítko hodnot, já nevím, vám řeknu takový třeba paradox, bude hořet kostel, ano, a manžel bude mít s manželkou domluvenou vycházku za účelem vzájemného zbližování, což je nesmírně důležité, že? Bude kostel hořet a manžel si řekne, tak farář mě učil, 1, 2, 3, partner 3. místo, kostel 4, 5, 6. místo, jdeme na vycházku. Ano, tak, jo? Ano, tak to je právě, víte, toto je ono. Ano. Toto je přesně ono, co je to v nebezpečí. Ano. Takže já myslím, že už další příklady podobné jako vymýšlet nemusím. Ano. Že už je vám to jako jasné, že v žádném případě se to tady tímto nemyslí. Ano. Ale zdůraznění důležitosti těch věcí skutečně, které jsou. Proto je Bůh na prvním místě, oslava Boha, proto je moje spása, pak můj partner, to prostě zdůraznění, že pro vás, co žijete v manželství, není nic důležitějšího, než ten vztah. Ano, samozřejmě v lidské rovině, který tady je. To znamená pro něho vynaložit úsilí a tak dál. Když to u toho odpočinku, tam to třeba můžu nějak i někdy zešvindlovat více a tak dále, taky je to důležitý, taky tam má svoje místo. Nebo u toho, takže toto je to pořadí hodnot, pak děti, příbuzní, církev, ostatní lidi, hmotné věci, zaměstnání, nakonec rekreace, odpočinek, koníčky, zábavy a tak dále. Ano. Takže to, prosím vás, je až opravdu poslední. Taky to má samozřejmě místo a musí to člověk zařadit do programu, ale vědět ty hodnoty. Takže to, prosím vás, co by se týkalo manželství našeho, tam tu část už té harmonizace jsem tedy dneska vypustil, protože jako se zažili jsme to humáne, víte, ale na v pátek, jo, teďka po neděli, je ten vlastní den H, ta hodina H, v pátek 6. dubna v 18.15, obnova manželských slibů. Vy, kdo jste v manželství, ať jste se třeba mohli všeho zúčastnit nebo nemohli, přijďte na tuto obnovu. Bude splňovat jednak zhrnutí těch nejzákladnějších věcí, opravdu v bodech, týkající se obnovy manželství, toho, co jsme probírali. Potom bude splňovat vlastní obnovu modlitby církve a požehnání vašemu svazku. Opravdu to milost vyprosíme v síle Ducha Svatého, aby vaším manželstvím požehnal. V závěru potom přijímání pod obojí způsobou těla a krve Páně. V tom časopise našem farním jsou taková zpráva je o tom, co by tak měl, jak by to asi zhruba vypadalo a co byste měli z vaší strany hlavně teda být v milosti Boží posvěcující. Ten časopis farní si můžete vzít, kdyby nebyl už té žebračce, tak je tam vzadu určitě pod kůrem anebo v přístavbě jsou ještě. Takže tam byste se na to mohli podívat. Tedy 6. dubna zde budeme v pátek 18.15 a potom, prosím vás, od tohoto pátku, ta obnova se nebude opakovat ve čtvrtek, to znamená ten čtvrtek nic, ale od 6. dubna za 14 dní bude 20. dubna a to začnou ještě 3 poslední biblické hodiny v normálním cyklu. To znamená zase pátek, čtvrtek, pátek, čtvrtek, pátek, čtvrtek, 20. dubna, 26. dubna, pak při těchto hodinách, prosím vás, je téma, jak víte, charismata v církvi, vydanost Duchu Svatému. Je to oblast velmi diskutovaná, mnozí víte. Dneska jste možná četli v Lidové demokracii článek o Edenu. Co se tam dělo, co se tam konalo. Já si myslím, že se budu hodně snažit s pomocí Boží, abych vám všechno dobře a správně v této otázce vyložil, tak, aby to skutečně přineslo požehnání. Tak kdo máte zájem o tuto rovinu, ano, hned už jste na tu první biblickou, mám takový důležitý výklad, připraven, hned na tu první a samozřejmě ta druhá a ta poslední bude už tak víceméně k opakování, pokud neseženu někoho z bratří, ještě který by nám vydal zde svědectví. Takže vás tím chci pozvat. Samozřejmě zvažte sami, jestli to má pro vás význam a efekt. A jaký bude osud dalších biblických hodin po prázdninách? To se možná během těch 3 hodin poradíme spolu, protože situace se podstatně změnila, že už naše farnost nemusí plnit tu úlohu, kterou měla, že jsme si tady mohli třeba dovolit něco, nebo Panna Maria nás tu chránila, nebo nás to nechávali jako slušovice, to já nevím. Ano, ale každopádně ať to vyložím teologicky nebo profálně, jedna věc je jasná, že toto postavení už není důležité, že se skutečně může dělat všechno všude. Takže se poradíme, zdali má význam konat ty mezinárodní akce zde. Uvidíme. Tak nad tím taky přes Velikonoce přemýšlejte, pak bych třeba vymyslel nějakou formu vašeho vyjádření. Mezinárodními akcemi myslím to, že nás tady je polovina ze Šlapanic a polovina cizích, ano? Takže, abyste mě rozuměli. Takže loučím se s vámi, požehnám vám a Pán vás ochraní. Pán s vámi, Hospodine, sestup a rozjasni svou tvář, utvrď a upevni srdce těch všech, kteří na tebe spoléhají a oslav se ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jděte ve jménu Páně.